ხელს დაიწყებთ ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Amnesty International-ის მიერ 5 აგვისტოს გამოქვეყნებული ანგარიშით, რომელიც დევნილთა გამოსახლების პრობლემას შეეხება.
Amnesty International-ის მიერ 5 აგვისტოს გამოქვეყნებული ანგარიშით, რომელიც დევნილების გამოსახლების პრობლემას შეეხება. 29 გვერდიან ანგარიში სახელწოდებით ისევ გადაადგილებული, აღწერილია 2010 წლის ივნის-აგვისტოში და 2011 წლის იანვარში განვითარებული მოვლენები, როდესაც დევნილთა 1000-ზე მეტი ოჯახი თბილისიდან რეგიონებში გაასახლეს. სტაბილური საცხოვრებელი გარემო შეთავაზების სანაცვლოდ ხელისუფლებამ დევნილების იძულებით გამოსახლების მექანიზმს მიმართა, ამბობს რადიო თავისუფლება. Plevastan Saubrisas, Amnesty International-ის მკვლევარი საქართველოს საკითხებში ნატალია ნოზაძე.
პირველი გამოსახლება იყო სრულიად ქაოტური, არანაირი კონსულტაციები და ინფორმაცია არ წარიგებიათ. მეორე გამოსახლება, რომელიც ჩატარდა გაიდლაინების მიღების შემდეგ, იყო რა თქმა უნდა გარკვეული პროგრესი და აღნიშნული ის არის რეპორტში. მიუხედავად ამისა, როგორც ასეთი კონსულტაციები არ ჩატარებულან, სახელმწიფო გადაწყვეტა რაც ხაქნობა გადაესახლებინ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში.
Amnesty International-ის ანგარიშის თანახმად 2007 წლიდან საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო მთელი რიგი საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული ზომები დევნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით, თამა შორის კოლექტიური ცენტრების გარემონტებისა თუ დევნილებისთვის საკუთრების დაკანონების მხრივ. მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაცია ასევე შენიშნავს, რომ საქართველომ დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულებები და იძულებით გადაადგილებული ბევრი პირის მდგომარეობა გააუარესა. პარალელურად Amnesty International-ი კვლავაც მოუწოდებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ლიდერებს, რომ პატივისცემენ დევნილთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. თუმცა ეს მოწოდებები არც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ესმით და არც მათ მფარველ რუსეთში, რომლის პრეზიდენტიც 4 აგვისტოს რუსეთისა და საქართველოს მედია საშუალებების წარმომადგენლებს 55 წუთის განმავლობაში ელაპარაკებოდა საქართველოზე. იმ დღეს დმიტრი მედვედევმა თქვა, რომ დევნილების საკითხის დადებითად გადაწყვეტა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ 2008 წლის ომის შემდეგ დამკვიდრებული ახალი რეალობის აღიარებით, ანუ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებით. ამ ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტმა ბევრი ილაპარაკა საქართველოს პრეზიდენტზე, თუმცა პირადად მიხეილ სააკაშვილთან ლაპარაკზე ის უარს ამბობს. საქართველოს პრეზიდენტის გარდა მედვედევმა 4 აგვისტოს ინტერვიუში მწვავედ გააკრიტიკა შეერთებული შტატებიც. მან ირონიულად და გარკვეულწილად დამამცირებლად მოიხსენია შეერთებული შტატების სენატის მიერ ივლისში დამტკიცებული რეზოლუცია, რომელიც რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაში ადანაშაულებს.
Эти формулировки Сената ни на чём не основаны.
Сенатის ეს ფორმულირებები არაფერს არ ეფუძნება. ისინი გამოხატავენ სენატის იმ ზოგიერთი დაბერებული წევრის გემოვნებით მიდრეკილებებს, რომლებსაც სუბიექტური მიზეზების გამო სიმპათიები აქვთ ამა თუ იმ ადამიანის მიმართ. ეს მათი საქმეა. ეს უცხოური პარლამენტია, მე მასთან არაფერი მესაქმება. ჩემთვის სულ ერთია მათი ფორმულირებები.
Никакого дела, скажем так. Мне безразличны их формулировки.
Раче ехеба 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიან გეგმას, რომელსაც მედვედევი სარკოზის გეგმად მოიხსენიებს, რუსეთის პრეზიდენტი მას 100%-ით შესრულებულად მიიჩნევს და სულაც არ აღელვებს, რომ იმავე სარკოზის საფრანგეთს თუ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს საკითხისადმი საპირისპირო დამოკიდებულება აქვთ. მედვედევის ინტერვიუში დასმულ აქცენტებს სერიოზულად არ ეკიდებიან საქართველოს ხელისუფლებაში. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი, მედვედევის აზრები უფრო ფსიქოლოგების განსახილველია.
მე მგონია, რომ გრძნობს, რომ თქვათ კამათი დაპირისპირება საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ეს არ არის კარგი არც რუსეთისთვის არც მისთვის, მაგრამ იძულებულია რომ მაინც აი ამ დაპირისპირებაში შევიდეს და მოაი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აისახება მერე მის რიტორიკაზე და ამიტომ რაღაცნაირად ფსიქოანალიზი აქვს საჭირო და არა პოლიტიკური ანალიზი.
დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ მედვედევმა რუსულ პოლიტიკაში თავი ვერ დაიმკვიდრა განსხვავებულ თვითმყოფად ფიგურად და რომ ის ამჯერადაც პუტინისეული რუსეთის პოზიციებიდან ლაპარაკობს. მიმდინარე კვირის მოვლენების მიმოხილვა განვაგზოთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლზე საუბრით, რომელთან დაკავშირებული სარჩელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში 2 აგვისტოს შევიდა. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში, კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე და ადვოკატი ალექსანდრე ბარამიძე ხსენებულ მუხლს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ და მის შეცვლას მოითხოვენ. სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლმა მოსარჩელთა და არა მხოლოდ მათი ყურადღება მას შემდეგ მიიპყრო, რაც სწორედ ამ მუხლით, ანუ ჯაშუშობის ბრალდებით გაასამართლეს 7 ივლისს დაკავებული და 22 ივლისს გათავისუფლებული ფოტორეპორტიორები. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, რომ 314 მუხლში დანაშაულის ფორმულირება ორი ნაწილისგან შედგება, ერთი ეხება სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი მასალის მიწოდებას უცხოური ორგანიზაციებისთვის და მეორე ნაწილი შეეხება სხვა ინფორმაციის მიწოდებას უცხოეთის დაზვერვის ან სხვა ორგანიზაციებისთვის საქართველოს ინტერესების საზიანოდ.
სხვა ინფორმაციის მიწოდება, აი ეს ფრაზა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და ამიტომ მოვითხოვთ ამ ფრაზის არაკონსტიტუციურად ცნობას და გაუქმებას. და მეორე ნაწილი ჩვენი სარჩელისა მოითხოვს სასჯელის ზომის გაუქმებას, იმ ზომისას რომელიც არის სასჯელის ეს ზომა ასევე არ შეესაბამება კონსტიტუციას.
ასევე 314 მუხლში სიცხადის შეტანის მიზნით საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა პარლამენტს სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა და საკანონმდებლო ორგანოს მოსთხოვა ხსენებული მუხლის პირველი ნაწილის ფორმულირება ისე, რომ გამოირიცხოს კონსტიტუციის საწინააღმდეგო განმარტებების შესაძლებლობა. და მიმოხილვის ბოლოს მიმდინარე პირის კიდევ ერთი მოვლენა, რომელიც მედიის საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ინტერნეტ აუქციონმა, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით 18 ივლისს დაიწყო და 1 აგვისტოს დაიხურა, გამარჯვებულ კომპანიად Golden.com-ი დაასახელა, თუმცა ამ კომპანიის გარდა ანზის 4-წლიანი მართვის სურვილი აუქციონზე სხვას არავის გამოუხატავს. კომპანიის მფლობელად ვასილ ბოლაშვილი სახელდება, რომელიც მანამდე ინდმეწარმეტი იყო დარეგისტრირებული. მედიის ყურადღება მიიპყრო იმ ფაქტმა, რომ კომპანია Golden.com-ის საჯარო რეესტრის მონაცემებით 2011 წლის 11 ივლისს, ანუ აუქციონის გამოცხადებამდე ერთი კვირით ადრე დარეგისტრირდა. კომპანია მანძის მართვის უფლება 110,000 ლარად მოიპოვა. ახალი მართველის ხელში ტელეანძის გადასვლასთან დაკავშირებით თბილისში რამდენიმე საპროტესტო აქცია გაიმართა. მედიის წარმომადგენლები ტელეანძასთან დაკავშირებული ნაჩქარები და ბუნდოვანი პროცესების მიღმა სამომავლოდ მედიაზე ზეწოლის გეგმებს ხედავენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.